Erandiora salto egingo dugu, izan ere duela hiru urte Tartanga lanbide heziketako ikasleek eta Erandioko udalak gure jaialdia jarri zuten martxan eta ostirale eta larun bata honetan jada hirugarren edizioa egingo dute Erandion bertan noski. Gurera etorri zaigu Lander Angulo antolatzaileetako eta ikasle bat, eguerdion Lander.
Eguerdion.
Bueno, dena prest ostiralerako eta larun baterako azken ikutuak eta azken kontuak prestatzen ibiliko zarete, ezta?
Bai, azken ikutuak ematen, eta ja, uste, egin ez deun lana ja denbora gutxi izango dula iteko, eta bai, azken ikutuk ematen, eta oso gogotxua, ja, zekon nervioekin, baina gogotxu.
Bueno, zehazki zerta antolatu duzuena bi egun horietarako, gure jaialdia izenpe horretan zer topatuko dugu?
Ba, bueno, ba, ipatu egu, bai, gure sare sozialetan, bai, beste komunikabidea datutan, ba, jaialdi kulturan itza izan nahi dula, bakiu ikusten duena kartela gure sare sozialetan jarrita esekita dauna, ba, kontzertuak dituko izkiola behietara, baina dokumentalak ditugu, mentxako ekintzak ditugu, teatroa daukagu, denetatik daukagu, eta nahi deu herriantzat izatia, eta multikulturala izatia. Ez deu nahi izatia musika jaialdi bai.
Musika jaialdi bat baino gehiago dela, bai. Ez? Hori nahi duzu adierazi, ezagutzen ez duenarentzat, jaialdia bakarrik ez dela gau, ez? Kontaiguzu ordutegiak eta ostiralean noiz abiatzen da, larun batean?
Bai, ba, bueno, ba, jaialdia hasiko dugu ostiralean goizoko amaitan. Zentroan egingo dugu hasiera, gala bat, zabaltze gala bat bezan egiten, ekitaldi... Esango eusumea, baina guretzat garrantzitsuana, egongo na ibez Erandioko alkatea bakigu egongo ala, eta ba, pixata diraziz ba, bueno, ba, oso gotxua hoziela. Eta gero ekintzak iruretan hasiko dira, ekintza ezberdinak izango iteu, merkatu ezberdinak, egun baten emakume artisauak ere izango ditugu herrian, beste baten herriko merketariak ere kaleratzea nahi dugu, beraiek ere parte izan daitezen jaialdiaz. Eta gero arratsaldeko bostetan izango ditugu bai zapatuen eta bai domekan dokumentalak. Bi dokumental ezberdin izango direnak. Eta kontzertuak arratsaldeko zortzitatik hasita. Erandioko udaletxe plazan.
Plazan kalean, ez? Bai. Eta doako jaialdia da,
bai,
gainera.
Doako.
Bueno, herriko ikutsu hori ere mantendu nahi duzulako hori, duzuelako hori azpimarratu diguzu eta ja da. Zelbururekin hasi zen gure jaialdia hau duela hiru urte?
Ba, bueno, ba, irakasle batek hasi zuen ideiarekin, eta izan zen gu ere ikasleok praktiketara jun baino lehenago, zegoi mailako zikloko, bigarren mailakoak gera, orain gu jaialdia bukatu eta urrengo astelenean hasten gera praktikekin bakoitzak. Ba, zan praktika potente bat egukitzeko eta gu jakiteko nola egiten den horrelako ekitaldi bat barrutik. Ez jutea beste toki batzuetara eta gu ez jakitea nola doazen gauza ezberdinak. Eta horren ideiarekin hasi zen duela pare bat urte.
Eta jarraitzen duzu horrekin, ez? Bai. Gero ere, suposatzen dut, ba, behin Tartanga Erandion egunik, egunik ez, bertan lanbide heziketako goi mailako ziklo hau, herriarekin ere, bueno, harreman pixka bat ere izatera behartzen zaitu, ez? Olako antolaketa batek.
Bai, eta hasieratik goraipatu dugu herrian entzat dela, guk antolatzegu, baina... herrian entzat da, Erandioko herrian entzat da, Bizkaia guztian entzat da, eta horrein garrantziaren zati bat adibidez da musika taldeen artean zortzietatik bi herrikoak izango direla, altzagausokoak biak, ere dokumentalak biak Erandiorekin erlazio handia izango dute, hortaz Erandio herriari binkulatuta izango dira. Bat gainera ilusio berezia egiten du klasean, ze gure klasikide batek egin du.
Ezein da?
Begotxu el dokumental. Begotxu da Erandiotarrentzat, beraiek aipatzen dute Erandioko amama dela.
Aha, Erandio, hango andra baten historia.
Andra baten historia, 80 urte, baina beti Erandioko bandera eramateguna, Erandiotarra... Berak, esan dauka Erandion jaio eta Erandion hilkoela. Eta, ba, bueno, ba, homenaldi xume bat eginez, da, ordu bateko dokumental bat, eta bestea izango da Maroma dokumentala, ze Erandioko astrabudu auzoan dago estatu oso esagun bat
ba, dena, esaguna da, bai, bai.
Los Maromos.
Los Maromos, bai.
Eta, ba, kontatzegu ere, bai, hiru gizona hartzen dira estatuan, baina ere, zei historia eskutuak emakume erandioko emakumeen historia kontatzen ditu historian zehar.
Bueno, bi dokumental interesgarri, aipatu dugu, ba, herri, bueno, azokak, antzerkia ere izango dela, baina askotan ere, bueno, ba, musikak erakartzen gaitu, eta sortzi talde arituko direla, Erandioko Altzaga osoko pare bat talde esan diguzu egongo direla, eta besteak, bueno, ze musika talde izango ditugu entzun gai.
Ba, bueno, ba, lehen aldiz, irurtetan, nazioartetik etorrikoen lehen taldea izango dugu, Eskarra Mutxi, jamaikarra dana, rigi estilokoa.
Mm-hmm. Eta horrek, bueno, kontaktu horrek guztiak, zeuek egin duzu, lehen taldean egin duzu?
Kontaktuak pixkat bai, baina gehien bat, baki hori lan zaila, igual ba. Musikarekin lan zaila ba, dela, ba, irakaslek ere eskua bota izkibute.
Ah, bueno, bueno. Ta... bueno, izan dugu, nazioarteko jamaikako talde bat ere parte hartuko dugula, nor gehiago egongo da.
Gero Leiotikan, Euskal Herrian oso ezagunak dienak.
Bueno, ez du behar aurkezpen handirik.
Gorka Suaia ere Euskal Herrian oso ezagunana.
Bai, bai, bai.
Marte Lasarte, ze ba. Nahiko herriak dira, baina abeslariak eskakeitan taldetik
datoz. Bai.
Steady Rockets, eta gero DJ Reimi. Hortaz, apostau, egin deu Euskal Herriko musikaz, eta gaina ba, nazioarteko tokorrekin.
Eta, bueno, jaialdiaren, bueno, erdigunea zango genduen, Erandioko plaza dea.
Bai, Iraiako Iteru plaza, ezagutzen ez duna, ze izenaz, ez da asko ezagutzen da, Udaletxe plaza.
Udaletxe plaza, bale.
Udaletxe plaza. Ta geho izango iteu beste gune batzuk, aipatu egu zentrua, tartanga lanbide ziketako... zentroa, merkatu zarra, ze hau pare-parean.
Bai, pare-parean dago, bai.
Metro plaza, erabiliko dugu ere, metroaren atzekaldean dagoen plaza. Bai. Otaz, metro oso gutxitan izango ditugu egintza asko, eta Legazpi kalean jo lasunea jarriko dugu, ze da metrotik merkatu zarrera. Hortaz, berrun metrotan izango ditugu egintza asko, eta tokiz berdinak ba, gaztetxoen txat, eta ez hain gazte direnen txat ere bai.
Bueno, horrelako benetako jaialdi bat aurrera eramateak praktika garrantzitsuak dira, suposatu du, bigarren mailako ikasleak jotasu ibiliko zarete lantalde ezberdinetan banatuta, ba, hau dena kontatu diguzun guzti hau aurrera ateratzeko.
Bai, irailetikan, lehen egunetikan, ba, pasan urtekoa ikusita izango zela gure eta gure, eta bost lantalde ezberdinetan banatu gara, ba, ikasle... baina denok jakinda zer egiten zuten besteek. Osea, klasean egonda, baina batzuk zonalde baten, beste batzuk besteen, haiez, komunikazio arloan, logistika arloan, ekoizpen arloan.
Mila gauza daude, olako gauza bat antolatzeko.
Eta lantalde bakarrean jartzen bazara, ba, 22 buru gara klasean, 22 ikasle, eta 22 hartalde bakar batean zaila da.
Bueno, ba, gogora ekarriko dugu, gonbitea luzatuko dugu, doako jaialdia delako, herriarentzat eta ikasleek egina, eta, bueno, Lander kontatu dugun bezala, programazio oso interesgarri batekin. Gure jaialdia deiturikoa Erandion izango da, Bilbotik gertu daukagun herrian. Ostiralean 12:00 abiatuko da, baina esan dugu, bueno, ba, hori agian ekitaldi xumea izango da, zuentzako gehiago begira, eta esango genuke, ostiralean arratzaldeko 3:00 aurrera, ez?
Bai, beste ekitaldiak... arratsaldeko 3:00 gaurrea ba, jendeak ikusteko gure sare sozial ezberdinetan jarri ditugu bai Instagramen gure jaialdia izenez eta ere aipatu nahiko nuke
bai.
Ideia nahiko genukela ba, jendea mugiaraztea metro bidez uste errezago ala Erandio gaina aparkatzeko toki ez da munduko onena
ez da erreza, ez da erreza
baina gainera metro gertokia pare-parean egukita bost egune nagusetatik. Eske tartanga ikasunea da urrunen dagoena, eta 3 minutura dago ibiltzen. Hortaz, edo zeinentzako mugitzeko erresena da metroa.
Ba, gorak, erriko dugu, gure jaialdira hurbildu nahi direnentzat, metro erabili dezatela, errez, eta bertan topatuko dutelako, ba, antolatutako ekintza guztiak. Ba, Lander, eskerrik asko, tarte honegaitik, eta... ondo joan dadila, ez?
Eskerrik asko zuen.
Aste buru potentea daukazu eta.
Bai.